Кепнер, Алатын радиосы. Кепчеріңіз қайырлы олсын, құрматты дүнгейсілер. Бүгін 2024 жылың 19 май, Кептенің бағдар күні. Кептенің зен программамызды ялғыда дүнгілемеге сағырыяр. Оны Прағыдағы студиядан мен, Йоқшын Анны Орван алып барыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Alatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň olaýynyna güýçli ýağın ýağyp ýollary suw bassy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýledi, Adatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülükleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarmy köp okapdyrlar. Arkadaş şäheriniň jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarmy hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, birliklerinizi aýtmaga, ýazmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Sewitde we ýurtda dören suw, sil aladalarynyň arasynda döwlet ýetiligindäki medianyň 16-njy maýda beren howa maglumatyny ýeleýgüsmek, ýağış ýağmak, ýyllarym çakmak ähtimallyklary barada aýdylan hem bolsa, türkmenistanlylar üçin zerur bolan habarlar, suw joşmak, sil gelmek ähtimallygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şu aralykda goňşy ýurtda Eýranyň Demirgazyk gününe görnüne ýerleşýär Maşat şäherine güýçli suw joşmagy we güýçli ýağış sebäpli adından 7 adamyň ýoğrulanlygy habar berildi. Yerli häkimetler 17-nji maýda halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini, ýeten adamlaryň gözlenilýändigini, ölenleriň sanynyň köpelmeginiň mümkinligini aýtdylar. Şu hepdeniň başynda ýağıp başlan güýçli ýağış suw joşmasyna we sil gelmegine sebäp boldy. Köçeleri suw basyp awtolary aktyryp gitdi diýip Eýran medeniýetiniň habarlaryny aýdylýar. Sosial medyada paylaşılan videolarda Eýranlylaryň köp ulagynyň suwda akyp barşy görnýär. Yerli medeniýetde adından 10 adamyň dereksiz ýitenligi, tapylmaýanlygy habar berildi. Türkmen döwlet mediasynda halka aýdylmaýan ýöne ýurtda bar we saýat bolanlara belli. Görmedikleri nämelim maglumatlary 17-nji maýdaky ýagdaýlar esasynda kardeşim gözellen alalyň.
Ýağın güýçli ýağışyň netijesinde Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň gerdemiňlerini, merkezi köçelerindäki dukanlaryň we edara çaýlarynyň ençemesini suw bassy. Habarçylar uly mukdardaky ýağış suwunyň gidere ýeri bolman, toplananlygyny köp bolmadyk suw akawalarynyň hem hapa we palçyk bilen dolanlygyny bellerler. Paraxat etrapçylarynda kanalizasiýa guýlarynyň çüýdürüm ýaly suw akýar. Aşgabatdan gelýän suratlarda paýtagt köçelerinde awtobuslaryň suwda sürüp barýanlygyny görmek mümkin.
Köp çaýyň yerdemiňleri diýde çelini suwdan dolup akyp gitmek üçin ýeri bolmadyk ýağız suwun ýygnanmagy dowam edýär. Käbir jaýlarda suw desiklerden we jaýlyklardan syzyp geçýär. Bu ýagdaýda bir ýere üýsen suw kim-kimden azalýar.
Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji maýda gurrun berdi. Bulamak ýağış suwy käbir ýerlerde öňden bäri üýşüp duran ýerasty suwlary bilen birleşdi. Bu ýagda käbir köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda awatlanmady kanalizasiýa turbalarynyň sanyndan çykmak howpuny döredýär we ýaşaýjylary alada goýýar.
Bu ýagda ürän uly antisanitariýa howpuny awandyrýar. Jaýlaryň lagym suw akawalary kadaly islemän ýerdeminlerde ýyllar boýy topuňa ýa-da diýdiňe çelini toplanan hapa suwlar ýaşaýyş jaýlaryň ýerdeminlerine ýağız suwunyň hem gusulmagyndan soň köpelip, pesew galandylaryny ýokary göterdi. Jaýlaryň otoglarynda gözi ýaşardýan isden ýaňa oturur ýaly bolmady.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçylar bu ýagdaýyň Aşgabatyň howdan B 11-nji we 30-njy etrapça degişlidigini gurrun berýärler we ýakymsyz iýtin jaýlaryň töweregünde hem güýçli duýulýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň töweregünde ýağın sil suwlarynyň dökülmegine getirdi. Sil suwlarynyň uly ziýan çeken ýerleriň arasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän gökdere we bu ýerdäki çağalar diýinjalyş dogluklary. Prezidentiň arça bildäki diýinjalyş köşküne hem uly ziýan ýetenlig aýdylýar.
Häzir şol ýere awatlamak işini geçirmek üçin barmağı mümkinçilik yok. Şol sebäpli süýlüň akyp gutarmagyna garaşmaly bolar. Prezidentiň köşkünün içine suwun dolmagy bilen ähli goşlary ulanmaz hala düşdi. Resmiler indi prezidentiň gahyryna we gazabyna duçar bolmadyaly, ýagdaýy nädip özlerini has oňoýly şekillendirmegin we dikeldiş işler üçin gol çekdirmegin ýolunu gözleýärler.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň giňişliginde bir hepde bäri dowam edýän güýçli ýağın we sil barada döwlet metbugaty habar bermedi. Şeýle de bolsa Çeşmeler tebigi hadisanyň hökümetiň aladasyny arttyrandygyny aýdýarlar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň ýol başçylaryna hüşgärlik derejesini ýokurlandyrmak buyuruldy. Polisiýa işgärleri hudutanda raýatlaryň bolýan ýagdaýlary surata düşürmezligine gözekçilik etmeli.
Raýatlar erkek zenan bolmagyna garamazdan ellerini mobil telefon bolsa saklamaly. Dowam edýän tebigi hadisanyň netijesinde köçeleri, binalara, çyralara ýetirilen ziýanlary surata düşürýän raýatlaryň öňüne almaly we ýazga düşürilen suratlary ýok etmeli.
Dip Çeşmelerin yeni biri buyruk varadı gurrun verdi. Aşgabatlı gurluşuk bilermeni yağış suvunun şeyli ulu muqtardı cemlenmeginin esasi sebebini binaların ve yolların gurluşuğunda artık maç tuva aktaryan sistemaların göz önünde tutulmanlığı bilen düşündürer. Bu aralıkta Balkan vilayetinde 16. ve 27. may aralığında huanın yağışlı olacağı ve güyüşlü yel dörep dağ etegindeki ilatlı noqotları sil suu hupunun dörödüp bilcege ehtimal dip anonim gurluşan gidrometeorologiya bilermeni aytti.
Bereket iň howply sil suwundan zyýan çeken Sebit welaýatynda sil suw üçin jar kanallary zewil taşanýan ýere urdular. Geçen gezek sil gelende kanal musurdan dökülip ilatyň üstüne suw geldi. Jar arasylmak üçin etrapda ekskavator ýok.
Dip Çeşme gurrun berdi. Mary welaýatynda ýağan ýağış owu hojalygyna uly zyýan ýetirdi. Sakyrçaýa Bayramaly türkmen gala ýol öten Tahtabazar etraplarynda daýhan birleşikleriniň we geňişliklerinin ekin meýdanlaryny suw basyp, birnäçe gün bäri ekinler suwun aşagynda ýatyp çüredi. Bayramaly etrabynda köp ýerleriň pesde bolmagy sebäpli köçeleri ýaşaýyş çaýlarynyň içine suw basdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanlylaryň saglyklaryna ser etdirmek, döwrewap medisina kömegini almak mümkinçilikleri soňky 10 ýyllyklarda düýpli peselli we bu ýagdaý adamlaryň dert dermanyny daşary ýurtlardan gözlemegine alyp gelýär. Emma ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle-de siýahatçylyga garşy döredilýän emel pääskelçilikler köp adamy yerli sağlık idaralarına yüz tutmağı, koğrak sağlık kılmatını almak için lukmanlara ağaklık ya da para vermeği meczul ediyer deyip yerli yaşayıcılara ediyer. Adatlığın havarçıları şükepte Aşgabatdaki lukmanların neyasağların kosarlarının alyan ağaklığının meçverinin barka artyanlığını havar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın kronikasının eserinin yazmağına göre, Türkmenistanların sağlık hizmetlerini almağına göre koğu tədilkem bolcağa mengdiyar. Qarasız neserin çeşmesinin tasdiklamağına göre, Sağlık Ministerliği ayal qızların onkoloji keselleri bilen keselliğini ya keselliğini mut bağırlamak ve keskitlemek hizmetini giyirilmeyi meyilleştiriyor. Bu mut hizmet çeşmenin tasdiklamağına göre yurtta 18 yaşdan 55 yaşa çenli aralıktaki ayal qızların arasında onkoloji keselleri bilen keselliğinlerin köpölmeyi bilen bağlanışıklı. Emma bu xabar Resmi Aşgabat tarafından ne tasdiklanýar, ne de ret edilýär. Türkmenistan maglumat almak üçin ýapyk ýurt bolan soň bu keselçiligiň näme derejede ýaýranlygy, onuň sebäpleri barada anyk gurdat aýtmak kyn. Şol wagtda da saglyk edaralarynyň aky aklyk diýilip atlandyrylýan paraxorlugyň derejesiniň barha ýokarlanýanlygy habar berilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Aşgabatyň hassahanalarynda saglyk işgärleriniň näsaglaryň howsarlarından alýan aklynyň möçürüniň barha artýandygyny paýtagtlaryň ençemesi aýdýar.
Soňky aýlarda hassahanalarda ýatyp saglygyny dikilçek näsaglardan we olaryň howsarlarından sorulýan il aklynyň möçüri 500 amerikan dollaryna çylnyp ýetýär. Bu näresmi tölleg ýa-da mejbur para Nähtagyň lukmanyna nagt görnüşinde berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Aklyk türkmen jemgyýetinde syrkoň saglygyna seredeni ýa-da oňa tebipçilik eden üçin saglyk işgärine ýa tebibe berilýän silagdyr. Hukmany bolmadyk bu silagyň möçüri adatça nähtagyň ýa-da onuň howsarynyň göwnünden çykaran maddi terişdesine ýa-da serpaýyna barabar bolýar. Ýöne şepaat uýasynyň we aşgabatlaryň inçemesiniň tasdiklamagyna görä häzir sağlık işyerleri aklın möçörünü özleri kesitleyerleri. Dürlü kesellere yoluğun nesaglar sağlığını dikeltmek üçün ınsapsız köp lukmanın ve şepaat uyasının talep ediyen neresmi pul seriştesini bermeğe kail bolmalı olyarları. Sebebi el aklık bermedik nesagların sağlığına kadalı seredilmeyeri. Umuman sağlık işyerleri öz etmeli işlerini etmeyerler deyip paytağıtın hastahanalarının birinde işleyen şepaat uyası anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Şepaat uyasının ve aşımatların ençemesinin aytmağına göre bu yağdayları paytahtın tas ehli hassahanalarında duş else bolyarı. Yönü bu olurdakı sağlık işyerlerinin ehlisinin nesaglardan el aklık alyandığını anlatmayarı. Lukmanların ve şepaat uyalarının arasında el aklık almayanlar ya da nesagın ve onun hosarının gönününden çıkarıp beren pulunu razı bolyanlar hem bari. Yönü olorun sağını cuda çekli deyip aşımatlı yaşayıcı bellidi. Yaşayıcılar lukmanların ve şepaat uyarlarının sırkovların sağlık seriştelerini başka nesaglara satmağı ile bağlı yağdayların hem köpeliyendiğine diyarları.
Nesagların köpüsü operasiyadan son ya da beylikli sağlık yağdayları sebepli bir hepte ya da ondan hem köprak vaxt hareketi çaklanıp tebiyi zirurlukları için hazatxana barıp bilmeyer ve şol sebepli pampers de kınmalı bolyar. Ema nefsini başına oy veren lukmanlar ve şepaat uyarları nesagın hosarlarının satın alıp getiren pamperslerini, salfet larını ve derman seriştelerini başka palatalarda becerge alyan nesaglara satıp vicdansızlık bilen koşmaça kazançı derler. Sonra olar nesagların hosarlarından teze seriştelere getirmeyi talep ederler.
Dip şepaat uyası bellidi. Paytahtların enchemesi bu yağdaylar sebeple nesagların hosarlarının ulu gövrümdeki maddi çıktacıları etmeli bolyandığını aydıp neyilelik bildiriyar.
Yurtta devam eden yiti iktisadi kıyınçılıkların arasında sorulyan il aklığı tapıp bilmeyen öz doğun qarındaşlarını operasiya ettirip bilmeyen, ya da olorun sağlığını seyrettirip bilmeyen hocalıklar köp. Sebebi olor aklıktan başqa da müngler çımanıt müçveründäki hastahany tölüklerine hem tölemeli bolýarlar.
Dip aşamatlı yaşayıcı bellidi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada paytahtın sağlığı saklayış müdürlüğünden ve yurdun sağlığı koruyuş ve derman senağıtı ministerliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň parakorluk, berim peşkeş odaly saglyk, bilim, hukuk edaralaryna giň ýaýranyny elip gasaplansa, onuň ýene bir ýaýrawly örüsi millet, yer, zaýydyn mekkülen baglanşykly gasaplanýar. Adatlygyň habarçysynyň 10-nji maýda beren habaryna görä, Arkadağ şehrine geçirilen hekim çalışığının iyiliyani odal bu şehirden ipoteki esasında cay satınlanan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınyar. Odal bu şehirde yazıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl möhletilen ipoteki esasında Arkadağ'dan cay edinenliklerini, yönü eyyem öllerinden caylarını iyiline taşırmanın hem de şehri terk etmenin talep edilenliğine ediyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Arkadağ şehrine geçirilen hakim çalışığının iyi diyanı odal bu şehirden cahit hatın alan velayet yaşayıcılarının cahiları ellerinden alınyar deyip Adatik Radyosu'nun çeşmet 15. mayda mağlumat verdi. Odal bu şehirde yadgıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mehlet bilen ipoteki esasının Arkadağ'dan cahit edineniklerini yöne iyam ödlerinden cahiları tavsırmağın hem de şehri terk etmeğin talep edilenliğine aydiyarlar. Arkadağ şehrinin önkü hakim Şamuhammed Durduluyev 6. mayda sağlık yağdaylar sebeple vezifesinden boşadıldı ve onun oruna Türkmenistan'ın mezliyetinin önkü başlığı Gülşat Mehmedova belinildi.
Aşgabatda yazgıda durmayan vilayet yaşayıcıları Samuh Ümit Durduliyev Arkadağ şehrinin hakimi bolan döwürlerde yaşayış sahalarının umumi bahasının 10 götürümünü öňünden tölep 30 yıllık ipotek etasında bu şehirden yaşayış sahalarını satın alıp bilýärdiler. Emma şehrin hakimi wezipesini Gülşat Mehmedowanyň bellenmeginden soňra ozal bu şehirden jaý edinen adamlaryň ýaşaýyş jaýlary ellerinden alınıp, olaryň özleri vilayetlere ugradylýar. Jaý eýerleriniň pullary özüne qaytarılıp berilmeýär.
Diýip Adat radiosynyň çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoýa Marwulaýatdyrynyň bolan we arkadaş şäherinden jaý satyn alan bir näçe ýaşaýjy täzir şäherden jaý satyn alanlaryny özlerini araçlaryny üstü bilen öňkü häkimi Şamuhammed Durduliýew para bermäge mejbur bolanlaryny aýdýarlar.
Bu paranyň gidilin adyny petir diýerdiler. Jaýyň umumy bahasynyň 10 götürümini tölendin soňra Araçların üstü bilen Durduliyeva 20 mün, 40 mün manat ağırlığında par vermeli bolýardy.
Diýip asyl ewapli bir ýaşaýjy aýdýar. Şamuhammed Durduliyew 2022 ýylyň 28 aprelinde esaslandyrylan Arkadaş şäheriniň häkimligine ýol baş hökmüne belenilmezden öň minister, vicepremier we Aşgabat şäheriniň häkimi ýaly ýokary wezipelerde işläpdi. Ol ýurdun uly mösferlerde maliýe ferişdeleri sarp edilýän ulgamlarynyň biri bolan guruluşyk pudony hem gödäwçilik edipdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynmagyny şäheriň täze häkimi Gulşat Mämmedowanyň başlangyçlary hökmünde düşündirýärler. Mämmedow şäher häkimi wezipetine belenmezden ozal häkimligiň umumy bölüminiň müdiri wezipetini ýerine ýetirýärdi. Ol 2018-2023 ýyllar aralygyna Türkmenistanyň mejlisine başlyklyk etdi. Türkmenistanyň mejlisi 2022 ýylyň 20 dekabryny Arkadaş şäherini Ahal welaýatynyň edare ediş merkezi hökmünde ýylan etdi. Soňra bu şäherde döwlet ähmiýetli şäher statusy berildi. Birinji tapurynyň guruluşyna 3,13 milliard dollar, ikinji tapurynyň guruluşyna 1,10 milliard dollar çemeti döwlet ferişdeleriniň sarp edilmegi gödeňini tutulan täze şäher 2023 ýylyň 29 iýuny güni öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 66 ýaş yubileýi toýuna dawary bilen açyldy.
Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýärs. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tekstologiýasy Akademik neşri yada tanqid tekst varadaki meseli akıllar sahirin doğulun gününün 300 yıllığının belleniyen vaktinin nekem çözülmeni hali. Yoksa bu meseli inni yurdun ilimler akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağını galiya. Wagtyl-wagtyl Magtym Gulynyň hakyky özüniňki we özüniňki däl diýilip hasaplanýan jederli dünýäde beýik şahyryň adynyň ýazylan öýkünme bolmak ähtimallygy öňe sürilýän goşgular barady aýdylýan zatlara garamazdan umumy halk gaýlygyna öwrülen edebi mirasyň şol sanly eserleri şahslar biriktirilen diýip bilinýän şahyrlaryň aýyl saýyl edilme ugary edilýän çağırışlar agressiw köplügiň ýa-da hökümet ýolbaşçylarynyň sessiz basyşynyň aşagyna eşitilmeýän galýar diýip synçylar aýdýar. Odal dürli yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağına 1990-cı yılların başında yukarı derecede kol kolan cederli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgı Mehdi'nin Türkmenistan'ın Kronikası eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Magtymgul or Not Magtymgul adlı makalasında kol kolli. Emma ne yurdisinden, ne daşından bu meselede açık pikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtymgulynyň 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtymgul yazdı mı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününle yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönünki okuyucuların yaşlarının arasında hem Magtymgulynyň adını verilen Türkmenin koşkusunu basını yaykayanları görmek kıyın del. Bu goşgy edebiýatçy alym Asyr Purmiredowyň 1991-nji ýylda Edebiýat we Sungat gazetinde çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä, hiç bir jähetden Magtymgulynyňky hasaplanyp bilinmez we şahyryň gurgenin goşgusyna öýkünilip ýazylan gowsy goşgy bolup durýar. Mälim bolsa ýaly Magtymgulynyň goşgularynyň köp bölegi ýitirilen Onun öz eli bilen yazan bir setri hem saklanmandır diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi. Goşgusunda aýtmagyna görä Sahir yazan kitaplaryny Tiýle, Ceyhun derýa we Bäsilde edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahiriň dilden dile geçip ýa-da güsürjüleriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi gosgudan ibaret diýilip hasaplanypdyr. Ýöne bu gosgulların sany birden gol yazmalar gazmasynyň işgärlerinden Marsiftinde 24 ýaşly Qılıç Mülliýewa duşmagy onuň maktym goludan bilýän gosgulary bilen düýüple ýokurlanýar. Täze originali ýok gosgularyň tapylmagy maktym goluny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze gosgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. İkinji tarapdan maktym goluny kidiýilen gosgularyň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak. Beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekişilýän meseleni indi beth edin. Diýip çözmek nä derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşgulary ýazyp almak we barlamak işini bu meselede diýipden başga-başga pikirli iki intellektuala, tanımal alim Zulyha Muhammedowa bilen Sahirin goşgularynyň 1926-njy ýyllaryki neserini taýýarlan ýazyjy Berdi Kerbabaýewa tapşyrypdyrlar. İnternette el yeterli edilen maglumatlardan şeyle de Türkmen yazı sahirlerinin maltum gulu sınavların arasında onlar söylüver edilen gürrünlerden görünüşüne göre Tester Ilimler Akademiyasının havarçı ağdaati Zalika Muhammedova'dan tapavutlulukta Türkmen sahanın yazılar birleşiginin başlığı. Yurdun Ilimler Akademiyasının akademi olan Berdi Kerbabaev teya tapılan koşkuların maktum gülüğününki hasaplanılmağını ikillep kollaptır.
Zulyha Muhammedowadan başga täze tapylan goşgulara Sapar Ahally, Ensari Aşyrpur Meredow ýaly tanymal edebiýatçy alymlar hem garşy bolup we azlyk bolsalardy, Beýik Şahyryň goşgularynyň beýle ýagdaýda köpeldilmegine garşy alyp baryan göreşlerini ömürleriniň ahyryna çene dowam etdirdiler. Aşyrpur Meredow'un ýokarda agdalan makalasyna ýazmagyna görä Qılıç Mülliýewiň 10 000 çemesi poeziýa eserini haçan we nähili ýagdaýda haýsy bagşydan ýa-da bagşylardan ýazyp alanlygyny bilýän ýok. Alym bu ýerde ýyl içinden ýygnalýan eserleri hasaba almagyň düzgünlerini gödök bolanlygyny öňe sürýär. Emma öz ulmy işler bilen giňden tanalan hökümet tarapynyň ikrar edilen alymlaryň getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabaev Mehmet Köseyev ýaly hem hökümet hem halk tarapından sylanýan hormatlanýan intellektuallar tarapından biderek jedel diýilip atlandyrylýar. Türkmenistan SSR-niň Ýazyjylar Birleşiginiň Pravleniýetiniň 1968-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçiren matbuatynyň ýazgysy maktum ulynyň goşgularynyň tekstologiýasy hakyna meseleniň nähili doňdurylanyny öwrenjekler üçin belkide häzirlikçe iň gowy hemle el ýeterli çeşmeleriň biri bolup görünýär. Bu matbuat şol wagt türkmen dörezlik intelligensiýasynyň tanymal wekillerinin onlarça adam gatnaşyp öz pikirini aýdypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiýat mugalliminiň sözleri bilen aýtsak, olar maktumlynyň goşuk tökmüne görkezilýän eserleri juda seri hesap çemeleşmek, az bolsun, uz bolsun ýörelgesine ýermek pikirini goldaýan alymlary subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda ýyplap öz subyektiw pikirleri bilen taryha giripdirler. Bu pikirlerde yığınağın yadgısından çen tutulsa ören öte geçliyer. Misal üçün alımların biri oları avraylı adamlara şıltak atmak, töhmet atmak bilen meşgul olmak da ipliyer. Olu işgeler ödlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplayarlar. Dine şolar bilyemiş, başkalar hiç saat bilmeyemiş. Yine oların ehengi şeyle, ılımlı blogoyluk dörüdüp geliyenler esasan üç tane. Sapar Ensari, Zulyha Bakiyevne ve Aşırpur Meredow. Bular Qılıç Mülliýewiň beren goşguları matumulunki däl öýüdünki diýip gören ýerlerini gygyryp ýörler. Görkezýän sebäpleri hem esassyz diýip olalym öz pikirlerini jedelli diýilýän goşgularyň eýem halkyň ýüreginde orun alanlygy. Olar aýrylsa halkyň gaty görjekdigi, bütün jemgyýetçiligiň pikiriniň buluşşokdygy bilen delillendirýär. Şeýle de ol bu goşgularyň dünýäni ýaýranlygyny, magtymly kinosyny we beýleklerde orun alanlygyny öňe sürýär. Magtymly we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulaý iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabaýewiň ýygnagy açanyna Soňky çykyş etjeklere görüldi görkezip aýdan sözlerine görä Şahyryň goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Adatly radiýeti. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Magtym Uly Pragynyň Doğulan gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbet dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabaev bu meselenin 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini, Emma onun yeni tədən başlananlığını qıynan sülən belləb, öz subyektiv pikirini aydanından son yığınağı qatnaşanlardan xali sürökdən objektiv olmağı xayiş ediptir. Bu dağva qoşulmaq istəmeyən yasul edəviyyatçıların bir nəyəçəsinin 1990-cı illərin başını ödarı urunçuluqda tasdikləməğine görə Sovet dövrünü ulu alt dereceler alan alımların ve yazıların tapılan oşkular vardı eyleyen pozisyaları hakikatta şol vaqtki parti yolbaşılarının pozisyası olup duruyor. Şol vaqt yazılar birleşiginin başlığı olan Kerbabayev'in uzağa çeken ziyanlı meselenin en son kıyadak anıklanma üçün eden tagallası hususan bu mesele objektiv katnaşmak vardı eden kaişi Bekisey Takif, Mehdi Kösaev, Kurvanırdı Kurvan Sekedif, Kılıç Kulüyüf yali onun uğrak intellektual tarafından kollu tapan hem olsa cederli koşkular varadaki soruların ikisi kem 80 yıl saklanıp kalmağı subyektif fikirlerin hiç bir kanagatlanma getirmeyenliğini. Mahtum Ulu'nun eserlerinin tankıydı tekst varadaki meselenin kenidem açık galiyanlığını işaret ediyor. Sovet dövrünü yaşan ve dörödön dörözülük vekillerinin ol ya da beyleki meselede öz objektiv fikrini ya da hakikattan hem ananyan zadını aydıp bilmeyi köplenç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre ol adamları dine öz dövrünün oğlu ya da gayet hükmününe karamak gerek. Sol vaqtda edebiyatçılar yukarıda, sol vaqt yurtta Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin ideologiya boyunca sekretarı olan Sazı Batirov bilen alalaşılan mesele varada başka, tapavutlu fikrini aydan adamların hem hakkını iyimeği doğru kasaplamayar. Eysem 1968-ci illaki yunakta İngulü söz sözlen alımın, Mehdi Kösaev'in aydışyali Mahtum Gülü'nün eserlerinin tekstologiyası varadaki meseleni kozgomak sinnem cemiyetçiliğin fikrini buluşturmak kasaplanıyar mı? Fikrini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946-cı, 1960-cı ve 1980-cı yılların ayağındaki ve 90-cı yılların başındaki açık fikir aytmak şol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öne sürdü. Onun fikirçe başka fikirli adamlara gıyak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilir.
Bir de ağanın yığınağın başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün xalipası, en sıylağlı profesörlerin veri olan Mehdi Kösaev öz çıkışında başka pikirli kardeşlerini arzatçılar hükmünde kasiyetlendiriptir. Menin pikirimce onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşoqluğunu, qarşıdaşlarının pikirlerinin canının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pur Meredov yali Arap Pars dillerinden qovi baş çıkaryan alimlerin hemme aydan zadi doğru olmasa da kävir pikirleri doğru olup biler. Näme üçin bu yerde diňe Qılıç Mülliyev ve onun tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamla bolmaly. Eň bolmanda öňkü ve soňky goşgular garym gatym edilmän. Başda Samoylovich, Berdi Kerbabayev ve beýlekler tarapyndan Mahtum Gulyňynky diýilip ketgetlenen goşgular aýry, soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuj lara giň jemgyýetçiligi ýetirilen bolsa bu meseleni güýç bilen batyp ýatırmadyk bolsalar gowbolardy
dip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýa geç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-ci illerin ayağını edebiyat meselelerinin sol tanını edebiyat tarihinin has açık, köp taraflı öğrenilmeğini, has türlü fikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüptü. Emma dine Mahtum Gulyň'ın zederli koşkuları varadaki mesele del. Beylik sahirler vardı döreyen sorular hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin, tankıydı fikirlensinin ösmeğinin peydasına del. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyny täze tapylanyny gaýdylan ähli goşgyýada sahir guzak açylyp garşylanmandyr. Mysal üçin, Gurban Wekimi diýen atlan goşgyýadan sahirin adyndan çap edilen eserler ýazgy we tankyçy Nargylç Hojagelliýew tarapyndan derňelip edebiýatdaky galyplyk oýununa bir gaýtagul berilipdir. Emma bu gaýtagul hiç kim besetmeli biderek revizya hasaplamanır. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Eger pikiriňizi anonimlik şertinde aýtmak isleseňiz, biz siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklarız. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.